Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyatining Qoraqo'l tumanida 26 yoshli ayol 10 nafar erkakka ataylab tanasul kasalligini yuqtirgani aniqlandi. Bu haqda Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Qoraqo'l tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan ayol Tergov venerologiya klinikasi shu yilning 20-mayidan beri jinsiy kasallik yuqtiruvchisi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Unda tanasul kasalligi aniqlangan. Kasallik mavjudligini bilib turib, qasddan jinsiy aloqa qilish holatlari uchun javobgarlikka tortilish to'g'risida yozma ogohlantirilgan. Shunga qaramay, joriy yilning 25-mayidan 6 yungacha u o'z kasalligini bila turib, 10 ortiq 25 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan erkak bilan turli joylarda himoya vositalarisiz jinsiy aloqada bo'lgan. Xabarga ko'ra, ushbu holat yuzasidan Jondor tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda jinoyat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.